Budeme čítať list Efezanom, 5. kapitolu.
A tak buďte nasledovníkmi Božími, ako milované deti. A choďte v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvetný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu. A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, ako sa sluší, ani mrzkosť a bláznivé reči, alebo šprímy, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie. Lebo to viete, že niektorý smilník, alebo nečistý, alebo lakomec, čo je to isté ako modlár, nemá dedičstva v kráľovstve Krista a Boha. Nech vás nikto nezvodí prázdnymi rečami, lebo pre také veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. Teda nebuďte ich spoluúčastníkmi, lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte ako deti svetla. Lebo ovocie ducha záleží v každej dobrote, spravedlivosti a pravde, skúšajúc, čo sa ľubí Pánovi. A nezúčastňujte sa neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte. Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť. Ale to všetko kárané od sveta vychádza na javo, lebo všetko, čo vychádza na javo, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Teda hľadte, ako by ste správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri, vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopáš, ale buďte plnení duchom, hovoriaci navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi. Ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi, podriadujúc sa jedným druhým v bázni Božej. Ženy, poriadujte sa vlastným mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúc škvrny, alebo vrásky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy, ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď, nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje, ako aj Pán cirkev. Lebo sme údami jeho tela, z jeho mesa a z jeho kostí. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene. A tí dvaja budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža.
Ďakujem. Tam v štvrtom verši to slovo šprímy, to je vtipkovanie, hej, ani mrzkosť, ani bláznivé reči, alebo vtipkovanie, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie. Tam, aby sme spoznali to cudzie slovo. Pomodlíme sa na začiatok. Ďakujeme, nebeský Oče, za Tvoje slovo, ktoré sme mohli čítať. Otváraj nám aj dnes pravdy Tvojho slova, aby sme mu mohli porozumieť. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes si rozoberieme do väčšej hĺbky stvorenie človeka. Rozoberiem muža a ženu v aplikácii na Krista a cirkev. Predposledná kázeň, ktorá zaznela z tohoto miesta, bola o Božom zámere, o tom, prečo stvoril Boh človeka, a dnes naviažem na túto kázeň. Všemohúci Boh stvoril všetko na svoje mocné slovo. Jediné človeka učinil už z toho, čo stvoril. Človeka učinil z hliny. Adam bol utvorený z hliny. Eva ale nebola utvorená z hliny. Adam bol tým stavebným materiálom, z ktorého bola učinená Eva. Podobne Pán Ježiš Kristus bol tým stavebným materiálom na vytvorenie cirkvi. Genesis 2:21-23 a Hospodin Boh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul a vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mesom. A Hospodin Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama v ženu a doviedol ju k Adamovi. Vtedy povedal Adam, toto už je teraz kosť mojich kostí a telo z mojho tela. Táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža. Jednu dôležitú vec si všimníme v prvých kapitolách Genesis, lebo náboženstva a rímska organizácia a ateisti ju radi spochybňujú. Slovo Boh sa tam spomína veľmi často. Rovnako vo veršoch, ktoré som teraz čítal, vidíme, ako každý verš sa začína. A Hospodin Boh. Ďalší verš. A Hospodin Boh. Hej, čiže čo všetko robil Boh, priamo Boh robil, hej. Ale ateisti a všetci to spochybňujú. A nie, to Boh nemohol tak urobiť, hej. To mohlo ísť vývojom, hej. Ale tu jasne nám hovorí každý verš. A Boh to urobil. A Boh. Každý verš pripomína. A Boh. Božie slovo takto každým potrebným veršom, keď tvoril nebo a zem, alebo dával zákony, tak vždy v potrebnom verši je spomenuté a Boh to robil. A Boh. Božie slovo nás nenecháva v neistote, aby sme tápali a skúmali, či to bol veľký trest, alebo niečo iné. Všetko, čo povstalo, učinil Boh. A je to potvrdzované v každom verši. Na Adama prišiel tvrdý spánok a Boh mu vzal jedno z rebier. Žiadna evolúcia. Písmo pri každom verši hovorí, že to Boh učinil a učinil to buď slovom, alebo v prípade zbudovania Evy bolo to tým, že Adamovi vybral rebro. Keď uvidel Adam vybudovanú Evu, povedal, toto je kosť z mojich kostí. Keď Pán Ježiš zomrel, bol pochovaný do hrobu, Boh použil Kristovú smrť k vzniku, ku zbudovaniu cirkvi. Pri stvorení Evy ešte nemohol Boh skrze zomretie Adama vybudovať Evu, lebo smrť ešte vtedy nebola, ešte na svete nebol hriech. Preto Boh vtedy priviedol na Adama tvrdý spánok. Pán Ježiš Kristus na kríži zomrel. Cieľom smrti Pána Ježiša bolo vykúpenie a napokon zmrtvých stane. Tak sa mohla začať budovať cirkev. A tak sa môžeme Bohu blížiť a mať s ním spoločenstvo od smrti Pána Ježiša. Náš duch bol znovu zrodený, dostali sme zálohu Ducha Svätého a očakávame vyplatenie a premenenie nášho smrteľného tela, ktoré sa udeje pri druhom príchode nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Krížom bola porazená aj smrť a zmrtvých staním Krista sme aj s ním stali, zatiaľ duchovne, hej, sa hovorí o duchovnej rovine, pretože vidíme, že naše telo ešte stále je smrteľné. A krstom, ponorením sme toto navonok preukázali, čo sa udialo v nás vo vnútri, hej, čiže sme boli ponorení, to znamená smrť, a stali sme z vody, čo znamená vzkriesenie. Rímanom 6:4, pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus stal z mŕtvych slávou otcovou, aj my chodili v novote života. Boli sme s Kristom pohrobení, teda pochovaní, a stali sme s ním. Tvrdý spánok privedený na Adama je predobraz Kristovej smrti, skrze ktorú množstvo znovuzrodených ľudí, ktoré sa volá cirkev, prijíma Kristov život. Skrze Kristovu smrť, skrze posledného Adama prijala život cirkev, ktorej predobraz bola Eva. Eva vznikla z Adama, bola jeho manželkou. Cirkev vznikla z Krista, je jeho nevestou a bude jeho manželkou. Kristus nemá žiadnu kráľovnú matku s veľkým M, alebo nevestu, telo, ale má iba nevestu, čiže jeho telo, ktoré je jeho telom. A táto nevesta bude s ním kráľovať. Žiadna konkrétna pani, k ktorá bude s Kristom kráľovať, nie je spomenutá v Biblii, ale cirkev, spoločenstvo znovuzrodených, je jeho nevesta, ktoré si vezme za manželku a bude s ňou kráľovať. 2. Timoteja 2:11-12. Verné je to slovo, lebo ak sme spolu zomreli, budeme spolu aj žiť. Ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kráľovať. Ak zaprieme, aj on nás zaprie. Zjavenie 5:8-10. A keď vzal knihu, 4 živé bytosti a 24 starci padli pred baránkom, majúc každý harfu a zlatú čašu plnú kadiva, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň a hovorili, hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa. A učinil si nás našemu Bohu kráľmi a kňazmi a budeme kráľovať na zemi. Tou cirkvou, tým telom Kristovým sú všetci, ktorí sú znovu zrodení, ktorých Boh povolal k životu skrze uvereniu Kristovu smrť. Vykúpený Boží ľud je z každého pokolenia, jazyka, ľudu a národa. Boh si povoláva po celej zemi svoj ľud a povoláva ho na každom mieste. O Izraeli vieme z písma, že pred druhým príchodom Pána sa majú Izraeliti zhromaždiť z národov do svojej zeme. Toto proroctvo je vyplnené iba z časti. Národ Izrael vznikol v polovici minulého storočia, hoci jeho vzniku bránili národy. A časť Židov z celého sveta sa už nasťahovala do Izraela, ale stále to len iba malá časť. Čiže ešte nemáme toto proroctvo vyplnené. O obrátených pohanoch, čiže o nás, sa písmo nezmienuje, že sa máme nejako koncentrovať v nejakom štáte, na nejakom mieste alebo nejakom meste. Hej. Boh si povolal konkrétneho človeka na konkrétnom mieste. A nie preto, aby sa presťahoval na nejaké konkrétne miesto, ale aby na tom mieste, kde si ho povolal Boh, v tom ľude, v tom pokolení, v tom jazyku, ohlasoval Božie skutky a tam bol jeho kňazom a v budúcnosti aj jeho kráľom. Teda, aby kráľoval s Kristom na konkrétnom mieste, tu na zemi, v tisícročnom kráľovstve. Naše zhromaždenie sa skladá z ľudí, pochádzajúcich z rôznych častí. Preto naše zhromaždenie netvoria sami podbierania. Za podbier som tu iba ja s rodinou. Mnohokrát sa pýtam, prečo sa viac podbieranov neobráti. Je to zvláštne však, že majú tu zhromaždenie pod nosom a neobrátia sa, neskúmajú, nehľadajú. Ale zázraky sa dejú. Niektorí podbierania, čo sa odsťahovali v nedávnej minulosti, sa skutočne obrátili. Ale obrátili sa tam, na tom mieste, kde už boli presťahovaní. A tam sú teraz Kristovým svetlom. Naše zhromaždenie tvoria kresťania z rôznych blízkych a vzdialených oblastí. Rovnako keď sa pozriete na zloženie hodziakého zhromaždenia kresťanského na Slovensku, sú aj čo sú vo veľkých mestách, tak sa tam zhromažďujú ľudia, hej, z rôznych blízkych, vzdialenejších oblastí. Čiže není to všetko z jedného miesta, ako vidíme tuto, hej, že sa tisíc ľudí príde, hej, v nedeľu do kostola, hej, z jedného miesta, konkrétneho malého, ale Boh si povoláva na každom mieste, každom národe. Našou úlohou nie je skoncentrovať sa na nejakom mieste, ale tam, kde sme povolaní, tam ohlasovať Krista. Tam máme byť svetlom na tom konkrétnom mieste. Takto keby sa skoncentrovali kresťania do nejakého mesta, kto by v dedinách bol Kristovým svetlom? Úlohou zborov je vytvárať učeníkov, ktorí sú schopní učiť druhých a tam, kde boli povolaní, tam zvestovať slávne skutky toho, ktorý ich povolal z tmy do svojho predivného svetla. 1. Petra 2:9. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovstvo, kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Cirkev je Kristovým telom a hlavou tejto cirkvi je Kristus. Každý znovuzrodený kresťan je údom Kristovho tela. Vykúpenie odstránilo naše hriechy a tak sme mohli dostať z Kristovho tela život. Preto Kristus niesol naše hriechy. A preto každý, kto uverí tejto Kristovej smrti a zmrtvých staniu, obdrží večný život. Adama bola vytvorená Eva, pomoc jemu podobná. Bola to kosť z jeho kosti, telo z jeho tela. Z Krista sú vytvorení Kristovci, kresťania. A sú tí, ktorí sú jemu podobní. Sme telom z jeho tela. Jeme a pijeme z jeho tela. Jedenie a pitie neznamená príjmanie oblátky, ale znamená to, že všetci máme z Krista to, čo všetko duchovné požehnanie, všetko, čo máme, máme z Krista. Nemáme tradíciu, nemáme pápeža, nemáme inštitúcie, lebo všetko máme v Kristovi a jedine z Krista. Eva bola viditeľným obrazom Adama. Znovu zrodení kresťania sú viditeľným obrazom Krista. Z Adamovho rebra bola vytvorená Eva. A pri Kristovej smrti sa tiež niečo s jeho rebrom stalo, niečo s jeho bokom. Kristov bok nebol prebodnutý kvôli vykúpeniu, pretože k prebodnutiu došlo po Kristovej smrti. Vykúpenie už bolo dokonané. Krv vykúpenia už bola preliata. Umúčenie a smrť Pána Ježiša, kde prelial svoju krv za vykúpenie hriešnikov, bolo dokonané smrťou. Podľa židovského zvyku, každý, kto bol ukrižovaný, mal byť sňatý z kríža pred západom slnka. Ak ešte nezomrel, vojaci mu polámali kosti, aby urýchlili jeho smrť. Dvaja lotri tak po bokoch Pána Ježiša boli pripravení o život. No Pán Ježiš bol už mŕtvý. Sám potvrdil dokončenie diela vykúpenia, pre ktoré prišiel ako Boh v ľudskom tele slovami, je dokonané. Všetko, čo sa týka hriechu, je už vyriešené. Nepotrebujeme preto odpustenie hriechov skrze nejakého človeka, kňaza, ale vykúpenie, odpustenie hriechov máme v poslednom kňazovi, v Kristovi. Jemu vyznávame svoje hriechy. Kto uveril Kristovi, je v Kristovi. A preto hriechy vyznáva Kristovi. Hriechy vyznávame tomu, ktorý nás pozná, pretože sme v ňom a nezatajíme pred ním nič. On jediný má moc hriechy odpúšťať. Rímsky vojak pre uistenie, že ukrižovaný je skutočne mŕtvý, prebodol Kristovi bok. Kopiu vojak zasiahol medzi rebra tak, aby kosti neboli polámané, a tým sa zasa vyplnilo proroctvo, že kosť mu nebude zlomená, a aby bodnutím do srdca prípadne ukrižovaného dorazil, ak ešte mu náhodou srdce bilo. To bola taká rana istoty. Bodnutím do boku vyšla krv a voda. Nielen ako potvrdenie pre tých, čo ho zabili, ale aj pre štátnu moc, pre Piláta. Dostali svedectvo o tom, že Kristus je skutočne mŕtvy. Po jeho zmrtvých stane sa nemohli vojaci či Židia vyhovoriť, že nebol celkom mŕtvý, že oživili ho, ošetrili ho, oživili, a preto správu o jeho smrti dostal aj štátna moc. A potom sa vojaci vyhovorili, že ho ukradli z hrobu po zmrtvých stane. Nemohli sa vyhovoriť, že oživili ho. Strata krvi počas cesty na kríža pri ukrižovaní na zaplatenie za hriechy hriešnikov celého sveta, ktorí tejto obeti uveria, bola dostatočná. Preto Pán Ježiš vyriekol, je dokonané. Krv a voda, ktoré vyšli z boku, sú symbolmi. Krv je symbolom pre každodenný život kresťana. Aj znovuzrodený kresťan ešte zhreší. Táto krv je denná očista za naše hriechy. Podobne ako pri poslednej večeri Pán Ježiš povedal učeníkom, Jan 13:10. Ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Krv, ktorá vyšla z boku a umývanie nôh, je symbolom každodenného vyznávania hriechov, každodenného očisťovania od hriechov. Čiže krv je preliata, tam sú odpustené naše hriechy. A to, že ešte zhrešíme, to je tá krv z boku, ktorú vyznávame každý deň naše hriechy. Znovuzrodený kresťan je umytý, je čistý a preto potrebuje každý deň len umývať nohy. Za znovuzrodeného kresťana je zaplatené a preto krv z boku je symbolom jeho každodenného očisťovania. Voda z boku je symbolom pána, symbolom jeho ducha ako života, ktorý bol vliaty do kresťana a z kresťana prúdi ďalej, aby tak mohol byť živým obrazom Krista vo svete. Ako Eva dostala život z Adama, aby mu bola nápomocná, tak kresťan dostal život z Krista, aby bol jeho skutočným obrazom vo svete. Všimnime si, že Eva nebola utvorená z krvi. Adam zvolal, toto je kosť z mojich kostí, telo z môjho tela. Adam a Eva mali žiť večne, a čo je večné, nemá krv. Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní sa zjavuje učeníkom zhromaždeným vo večeradle. Tam si všimnime tiež, pán Ježiš sa zjavuje Márii Magdalene, Emauzským učeníkom a dáva sa im spoznávať, ale oni ešte v ten večer utekajú naspäť do Jeruzalema, do zhromaždenia, aby sa tam podelili, hej? Čiže nenehávajú si to pre seba, nie sú nejakí súkromníci. To, čo je Kristove a z Krista, vždy sa spoločne zhromažďuje ako jeho ľud. Pán Ježiš sa zjavuje jednotlivcom, ale to, čo chce ukázať, čo chce učiť, to ukazuje skrze zjavenie v zhromaždení veriacich. Aj pri našom obrátení nás najprv Pán znovu zrodil ako jednotlivcov, každý za svoje hľadanie Boha zodpovedný sám. Ale po znovuzrodení vždy Pán svoj ľud zhromažďuje do spoločenstva na spoločné modlitby, na pamiatku jeho večere, na spoločné očakávanie Pána a spoločné chválenie. Apoštoli, učeníci a ženy sa zhromažďujú vo večeradle. Tam si pripomínajú to, čo im Pán Ježiš zanechal. Keď sa Pán Ježiš prvýkrát zjavil zhromaždeniu vo večeradle, ukázal im svoje rany a prebodnutý bok. Apoštol Tomáš tedy nebol prítomný. Tomášovi pri druhom zjavení vo večeradle ukazuje osobne prebodnuté ruky a nohy a vyzýva ho, aby sa ich dotkol, a tak uveril. Čo tým písmo chce povedať? Písmo na jednom mieste zjavuje človeka ako telo a krv. 1. Korinťanom 15.50. Ale hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti. To znamená, že hoci sme znovuzrodení, žijeme v tele, ktorom je krv. Krv je u smrteľníkov symbolom porušiteľnosti a s krvou nemôžeme prísť do nebeského kráľovstva. Naša znovuzrodená duša a duch po smrti ide do neba, ale telo musí zhnieť v zemi a odpočívať tam do skriesenia. Preto Pavol ďalej v 1. Korinťanom 15.51 hovorí, že pri druhom Kristovom príchode tela tých, čo zosnuli, budú skriesené už premenené a tela tých, čo dožili Kristovo príchodu, budú tiež premenené. Okrem iného, naše premenené tela už nebudú mať krv. To, čo bolo smrteľné, sa premení na nesmrteľné. 1. Korinťanom 15.53, nebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť, a toto smrteľné obliec nesmrteľnosť. Teraz našu existenciu písmo charakterizuje ako telo a krv. No keď sa písmo zmieňuje o ľudskom tele po vzkriesení, vtedy hovorí o mese a kostiach. O krvi sa tam už nehovorí. Lukáš 24, 36 až 45. A keď hovorili o tom, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im, pokoj vám. Ale oni celí naľakaní a prestrašení domnievali sa, že vidia ducha. A on im povedal, prečo ste predesení a prečo vychádzajú také myšlienky v vašom srdci? Vidzte moje ruky i moje nohy, že som ja sám ten istý. Dotýkajte sa ma a vidzte, lebo duch nemá tela a kosti. A ako vidíte, že ja mám. A to povediac ukázal im ruky a nohy. A keď ešte neverili od radosti a divili sa, povedal im, či tu máte niečo na jedenie? A oni mu podali kúsok pečenej ryby a medového plásta a vzal a pojedol pred nimi. A povedal im, toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, prorokoch i žalmoch. Vtedy otvorili im v um, aby porozumeli písmam. Ľudia po vzkriesení tela, teda znovuzrodení ľudia, ktorí budú vzkriesení, budú premenení do tisícročného kráľovstva. Zomrali aj živí veriaci budú premenení, ale v našom tele už nebude krv, budeme meso a kosti a budeme normálne ako aj Pán Ježiš po vzkriesení jesť a piť. Jan 20:26-28 a po 8 dňoch zasa boli zasa vnútri jeho učeníci a Tomáš s nimi. Vtedy zasa prišiel Ježiš pri zamknutých dveriach a stál si do prostredku a povedal: pokoj vám. A potom povedal Tomášovi: daj sem svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal a riekol mu: Pán môj a Boh môj. Telo Pána Ježiša už nepodliehalo zemským zákonom. Dvere boli zamknuté a Pán Ježiš prišiel medzi nich. Tela znovuzrodených po premenení budú tiež večné a už v tisíročnom kráľovstve budú mať schopnosti ako telo skrieseného Pána Ježiša. Neveriaci nedostanú nové tela, ich tela budú stále krv a meso do tisíročného kráľovstva. Preto sa budú rozmnožovať, preto sa budú rodiť, aj umierať. No keďže budú vtedy raj na zemi, podobne ako to bolo v Genesis až do potopy, podobne neveriaci sa budú dožívať dlhové kosti. Pán Ježiš sa pýta od zhromaždených učeníkov, či majú niečo na jedenie. Mali kúsok pečenej ryby a medového plásta. Vždy, keď počujem slovo med, v Biblii poteší sa moje srdce. Pretože tam, kde Boh hovorí o bohatej krajine, kde je požehnanie, tam spomína slovo med. Izrael bol oplývajúcou krajinou mliekom a medom. To znamená, že človek mal dostatok k životu. Bolo tam bohatstvo všetkého. Aj moja stará mama hovorila, cez vojnu bola bieda, ale my sme mali dosť mlieka a medu a tak nám nič nechýbalo. Minule som tiež vytiahol verš o tisícročnom kráľovstve, kde sa spomínalo slovo med. Pán Ježiš od učeníkov pýta rybu a med, ale nie preto, že by bol hladný, ale preto, aby im dokázal, že jeho telo skutočne je jeho a nezjavil sa im nejaký duch. Preto ak počujete o nejakých zjaveniach Pána Ježiša v dnešnej dobe, alebo ak by sa vám nejaký Pán Ježiš náhodou zjavil ako jeden zo znakov, podľa ktorých ho môžete rozpoznávať a rozlišovať pravosť a falošnosť zjavenia, je to, že mu dáte najesť. Faustina v Krakove, keby dala prízraku jesť, hneď by zistila, kto sa jej zjavil. Alebo ak sa vám zjaví tzv. Panna Mária, dajte jej najesť. Rímskokatolícka dogma znie, že Panna Mária s telom a dušou bola vzata do neba, takže ak tam je s telom, musí to telo vedieť prijať pozemský pokrm. Ale my vieme, že kráľovna neba, Panna Mária, je kráľovnou druhého neba, čo sú ponebeské oblasti a je to sám predvečený anjel svetla, čiže Satan. Mária, ktorá bola Ježišova matka, bola normálny smrteľník a jej telo bude tiež skriesené až pri druhom príchode Pána. Pán Ježiš po vzkriesení pýtal si jedenie. Rovnako naše premenené tela budú po vzkriesení jesť a piť. No to jedenie nemá zmysel nasýtenia sa, aby sme nezomreli, ale bude to jedenie pre pôžitok. Rímanom 14:17, lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. Keby som to tak po ľudsky mal povedať, tak jedenie po premenení nášho tela bude, ako teraz hovoríme po ľudsky, keď niečo zjeme úžasné, je to ako nebíčko v ústach, hej? A všetko, čo budeme konať, teda aj jedenie a pitie, bude dôvodom na chválenie Pána. Čiže keď niečo zjeme, hej, niečo vynikajúce, tak vždycky, aké výborné si nám pripravila, hej? A toto bude to, že ten zmysel toho jedenia v nebeskom kráľovstve, že z našich úst bude vychádzať aj pri jedení chvála Pánovi. Pán Ježiš prišiel do večeradla, keď boli dvere uzavreté. Tí, čo zostanú s nepremenými telami do tisíročného kráľovstva, tí neznovuzrodení, to vieme z písma, že sa budú musieť chodiť kláňať Pánovi do Jeruzalema peši a osobne. No tí, čo budú mať premenené tela, o tom nie je reč v písme, ako sa budeme okrem chodenia premiestňovať. Určite s Pánom to bude dokonalé spojenie duchovné, to znamená, že na tom mieste, kde budeme žiť a kráľovať, budeme dokonale v duchu rozlišovať, čo máme, ako máme všetko robiť, hej? Čo bude situácia vyžadovať, čo rozsudzovať, hej? To všetko budeme robiť tak, ako keby to sám Pán Ježiš, pretože budeme s ním v dokonalom duchovnom spojení. A možno aj telo Pána Ježiša, keď telo Pána Ježiša prešlo cez zatvorené dvere, tak možno aj naše bude takým spôsobom sa vedieť premiestniť, hej? Nevieme, to písmo nám to nezjavuje. Ako sa Pán Ježiš zjavil učeníkom, že prišiel cez zatvorené dvere, hej? Že myslím si to preto, že môže to tak byť, lebo po skončení tisícročného kráľovstva, kedy bude stvorené nebo, nové nebo a nová zem, sa už nepíše o žiadnom premenení, o zdokonalení tela. A vtedy pohyb po novom nebi a novej zemi určite nebude len pešky. Ale budeme sa pohybovať tak, ako sa pohybujú anjeli. Čiže ak budeme chcieť prísť my do Jeruzalema napríklad v tisícročnom kráľovstve, tak môže to byť nejakým rýchlým presunom. Hej? Nevieme ako. Môže to byť, ako Pán Ježiš sa presúval po vzkriesení, hej? Keď už mal premenené, oslávené telo. Lebo naše tela budú už tiež premenené a oslávené. Čiže do Jeruzalema prídeme na zhromaždenie oslavovať Pána nejakým možno rýchlým presunom. To je taká domnienka, hej? Keď vyvodzujem z toho, čo bude potom aj novom nebi, aj novej zemi. Pán Ježiš ukazuje pochybujúcemu Tomášovi svoje ruky, nohy a bok. Tomáš je zrazu najväčší veriaci a vyznáva najväčšie vyznanie písma. Pán môj a Boh môj. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. My sme nevideli a uverili sme. Ďaká za to Pánovi, ďaká za tú milosť. Ale príde čas, keď celý svet uvidí prebodnutého. Zjavenie 1.7. Hľa prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. Aj tí, ktorí ho prebodli a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zemi. Áno, amen. Svet žiada dôkazy. Existuje Boh? Tak nech urobí toto alebo hento, lebo inak v neho neuverím. A človek si kladie podmienky. Dobre, tak zatvor oči. Čo vidíš? Tmu. Otvor oči, čo vidíš? Všetko, čo vidíš, je od Boha. Aký chceš ešte dôkaz? Všetko, čo človek vytvoril, je od Boha. Sila, schopnosti, všetko živé, neživé, čo vidíme, je jedine od Boha. Nič sa nevyvíjalo, všetko vzniklo skrze mocné Božie slovo. Boh povedal a stalo sa. Človek nedokáže, ani veda nedokáže nič vytvoriť. Ak dačo vytvoria, tak už len zo stvoreného. Nič nové nevytvoria. A teda musí všetko na svete mať pôvod dokonalej inteligentnej bytosti. A nie je to žiaden abstrakt, žiadna abstraktná bytosť, ale je to skutočné. Je to Boh. Boh je pôvodcom všetkého. Ak to nevidíš a nechceš to vidieť, ešte si vo tme. Preto musíš otvoriť oči. Tomáš mal tu možnosť vidieť dôkazy. Blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. Nevidel si a uveril si? Si blahoslavený. Nemusíš umrieť, aby ťa mohol o 30 rokov Rím blahoslaviť. Ak veríš, si blahoslavený. A dokonca písmo hovorí, že si svätý. Áno, my sme ešte hriešnici, ale uverili sme v Kristovu smrť a zaplatenie za naše hriechy skrze obetu kríža. Nepotrebujeme žiadneho kňaza, aby nám mohol odpúšťať hriechy, ale posledný kňaz, ktorý nikoho po sebe neustanovil, poslednou obeťou, nás znovu zrodil a ubezpečuje nás, že máme odpustené hriechy. A denne si umývame nohy, denne nás očistuje Kristova krv, ktorá skrze Božie slovo je životom v nás. Sme svätí a blahoslavení, lebo sme uverili pravému Bohu a Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý je Bohočlovek a ktorý prišiel zomrieť za naše hriechy. Uverením v Neho ako posledného kňaza a veľkňaza, uverením v Jeho dokonalú, dokončenú, dostatočnú a jedinú a krvavú obetu sme sa stali jeho údmi, jeho nevestou, ktorú draho vykúpil svojou krvou. Sme v Kristovi a sme blahoslavení a svätí, pretože sme v tom, ktorý je svätý. Sme jeho údmi, jeho cirkvou, telo z jeho tela. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Pána Ježiša, jeho prebudnutý Boh, uvidia nakoniec všetci ľudia pri jeho druhom príchode a budú nariekať. Spoznajú svoj stav. Spoznajú tí, ktorí ho prebodli, čiže Židia, že zabili svojho Mesiáša. Všetky pokolenia zeme ho spoznajú. Budú nariekať, pretože uvidia, že celý život sa mu vysmievali, pohrdali ním, no nakoniec ho uznajú ako Boha a Pána. Uvidia prebodnutého a budú nariekať, pretože neverili, kým bol čas. Kým bola doba milosti. Budú nariekať, pretože si sami uvedomia, že ich koniec je večné peklo. Priateľu, nepohrdaj Bohom. Nežiadaj od Boha zázraky, aby si mu mohol uveriť. Zázraky, ako máš možnosť čítať v evanjeliách, nepresvedčili zástupy. Zástupy šli za Pánom Ježišom, pretože konal zázraky. Videli len zázraky, videli len telesné a videli len telom, hej? No len tí, čo ho nasledovali, nasledovali ho nie pre zázraky, ale preto, že uverili, že je skutočným Mesiašom, Bohom a Pánom. Pozrime sa na to, keď povolal Pán Ježiš učeníkov. Prečo vlastne za ním išli? Nie preto, že by predtým vykonal nejaké veľké zázraky. Ján 1.42. Ten najprv našiel svojho vlastného brata Šimona a povedal mu: našli sme Mesiáša. Jan 1.46. A Filip našiel Natanaela a povedal mu: našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, syna Ježiša Jozefovho z Nazareta. Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. Išli za ním preto, lebo ho našli. Ešte nevideli žiadne veľké zázraky a už uverili, že našli Mesiáša. Uverili v to, čo Božie slovo písalo. Ak by sa mali riadiť podľa náboženských predstaviteľov a ísť za nimi a opýtať sa, čo si myslia o tomto Ježišovi, tí by ich okamžite pokarhali a odradili od nasledovania Ježiša. Uvideli v písme, uvideli Mesiáša a uverili. Bez Božieho slova ale nerozoznali Mesiáša. Keď som bol po obrátení na fare požiadať o výstup z rímskej cirkvi, citátmi z písem som farárovi poukazoval na dielo Ježiša Krista a nesprávnosť rímskej náuky. Farár sa vyjadril zmysle, že veľa písma škodí. Priateľu, nežiadaj zázraky, ale žiadaj spoznať Mesiáša a Pána Ježiša Krista. Ak ho spoznáš, už nebudeš žiadať zázraky, ale spoznáš, že v Božom slove je všetko potrebné o ňom pre nás zjavené. A bude ti to radosťou prísť jeho medzi učeníkov, byť s nimi, lámať s nimi chlieb a verebiť ho v spoločenstve svätých a tak očakávať jeho druhý príchod. Otvor písma a hľadaj ho v nich. Volaj k nemu, aby sa ti dal spoznať takého, aký je zjavený v písme. Ak ho nájdeš, vyznáš, našiel som Mesiáša. A budeš ho chcieť nasledovať, pretože už budeš mať všetko. Ak máš v živote túžby spoznať niečo neslýchané, nádherné, netreba ti precestovať celú zemeguľu, lebo stále budeš nenasýtený a stále bude ti málo. Nič vo svete nedokáže dať pokoj človekovi. Nemusíš spoznať všetky náboženstva či kultúry, aby si si z nich vybral to najlepšie, čo prináša uspokojenie duše, pretože nikde to nenájdeš. Netreba ti budovať kariéru a dostať sa na najvyššiu priečku pozemskej slávy, aby si mal pokoj duši, pretože vidíš na celebritách, že sú to nešťastní a prázdni ľudia. Ak nájdeš Pána, budeš mať všetko. Budeš mať konečne pokoj duši, pokoj z odpustenia riechov a tvojou túžbou nebudú ďaleké zemské končiny, ale nebeská vlast. Ak má človek Boha, má všetko. Efezanom 5.25. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu. Kristus tak miloval cirkev, že vydal sám seba za ňu. Samozrejme, pod pojmom cirkev nikdy nerozumieme rímsku cirkev, lebo keď sa povie slovo cirkev vo svete, každý myslí len na pápeža a na rímsku neviestku. Cirkev je len to, čo Kristus povolal a znovu zrodil. A o túto cirkev sa aj sám stará, sám je jej hlavou a sám je jej kňazom a sám zhromažďuje týchto ľudí v zhromaždeniach veriacich. Kristus vydal seba samého za nás. Efezanom 5. kapitola, čo sme na začiatku čítali, hovorí o cirkvi. Tak miloval Kristus cirkev, že vydal za ňu seba samého. Vydal sa za nás nie preto, že sme zhrešili, ale preto, že nás miluje. Kristus vydal seba samého, nehľadiac na naše hriechy. Pretože zomrel, máme v sebe jeho život. On sám bol do nás vložený. Z Božieho pohľadu ten, kto je v Kristovi, nikdy nezhrešil. Z Božieho pohľadu ten, ktorý je v Kristovi, je v jeho cirkvi. A jeho cirkev je svätá a bez hriechu. Eva bola otvorená z Adama predtým, ako došlo k hriechu. Cirkev Kristova bola otvorená potom, čo Kristus za jej hriechy zaplatil a vydal seba samého za ňu. Cirkev je teda to, čo pochádza zo samotného Krista. Cirkev má zjavovať toho, ktorého je nevestou, z ktorého vzýšla. Jeho cirkev zjavuje a hlása iba Krista. Eva bola stvorená ako pomoc Adamovi. Cirkev ako zhromaždenie znovuzrodených, ako jednotlivé údy Kristove, spolu tiež jedno konkrétne telo Kristovo na konkrétnom mieste nápomocné Kristovi. Teraz máme vo svete plesovú sezónu. Ženy sa prezentujú v krásnych robách. Žena ale neprezentuje seba, ale žena prezentuje muža. A muž znovuzrodený má prezentovať Krista. Niektoré ženy sa prezentujú ako nádherné ženy, niektoré odhaľujúc seba robia to, aby po nich žiadostili druhí muži a obliekajú sa ako prostitútky. Každý zbor znovuzrodených je jedným telom prezentujúcim Krista. Mnohé ľudské spolky si hovoria cirkvi, ale sú viditeľne a rozpoznateľne celému svetu, alebo kresťanom aspoň, ako prostitútky. Kristova cirkev, Kristova nevesta je nádherná, lebo sám Kristus ju zaodial. Cirkev je to, čo pochádza z Krista, je bez hriechu a nemá nič spoločné s hriechom. Efezanom 5.25 až 30, čo sme dneska čítali. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiať ju kúpeľom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev nemajúcu škvrny, alebo vrázky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinni aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale každý ho chová a opatruje, ako aj Pán, svoju cirkev. Nebo sme údami jeho tela, z jeho mesa a z jeho kosti. Kristus očistil a posvetil svoju cirkev nie spovedou, nie svetenou vodou, ale svojim kúpeňom vody, čiže svojim slovom, Božím slovom. Sme čistí skrze Božie slovo, ktoré mu sme uverili a veríme. Jan 15.1 až 4. Ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Každý letoraz, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre moje slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali po mne. Sme čistí skrze vieru v Božie slovo, skrze vieru v odpustenie, odčinenie našich hriechov podľa Božieho slova. A skrze poznávanie jeho slova sme aj ďalej a ďalej posvetcovaní, a tak poznajú z Boha a jeho slovo blížime sa jeho podobnosti. Eva bola z Adamovho tela. Keď Boh priviedol Evu k Adamovi, stala sa jeho nevestou, manželkou a pomocou jemu rovnou. Len to, čo vyšlo z Adama, bolo jeho telom a jeho nevestou. Len to, čo vyjde z Krista, je jeho telom a jeho nevestou, jeho cirkvou. Zvieratá nevzýšli z Adama a preto mu nemohli byť pomocou jemu rovnou. Len to, čo pochádza z neba, môže prísť naspäť do neba. Ak hovoríme o domove, naše srdce vidí domov v nebi. Pretože patríme do neba, patríme Kristovi, naše duše vzliadajú na nebeský domov. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, aj dnes sme uvideli, že Tvoje slovo má nevyčerpateľnú hĺbku poznania Teba a Tvojho Syna Ježiša Krista a nás samotných. Daj nám viac sily a odvahy hlásať o tom, kto si Ty a ako si nás povolal z temnoty do svojho obdivuhodného svetla a tak priveď skrze svoje slovo a evanjelium ešte mnohých hriešnikov ku pokániu, kým trvá deň a čas milosti. Amen.